Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Ιωάννη Καβαλιώτη, παιδίατρο λοιμοξιολόγο και λοιμοξιολόγο της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται με την Ιλαρά. Καλησπέρα κύριε Καβαλιώτη.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Πολύ καλά, εσείς?
Καλά. Κύριε Καβαλιώτη, έχουμε κρούσματα Ιλαράς σε Κρήτη και ένα στη Βόρεια Ελλάδα, δύο στην Κρήτη και ένα στη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα σε ενήλικες. Συγκροτήθηκε μια επιτροπή. Συντονίστρια της ομάδας αυτής της επιτροπής είναι η κυρία Βάνα Παπαευαγγέλου. Σας τα λέω γιατί είναι τελευταία είδηση, δεν ξέρω αν την προλάβατε να διαβάσετε.
Όχι, πέσατε.
Λοιπόν, και ο ΕΟΔΗ θα πάρει διάφορα μέτρα έτσι ώστε να εμβολιάσει πληθυσμούς που υποτίθεται ότι είναι πιο επιρρεπείς, πιο ευάλωτοι. Λοιπόν, δεν μας λέει και τίποτα ιδιαίτερο, ούτε και να ανησυχούμε πολύ, λέει, διότι από οροεπιδημιολογική μελέτη προέκυψε ότι το 89,8% αυτών που συμμετείχαν στη μελέτη και είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού, 5.000 άτομα ήταν στη μελέτη, ναι, έχουν αντισώματα είτε από νόσης είτε από εμβόλιο. Τώρα,
ωραία,
γιατί ανησυχήσαμε τόσο πολύ κατά την δική σας εκτίμηση για την Ιλαρά στην Ελλάδα?
Γιατί ανησύχησαν ποιοι, οι δημοσιογράφοι, οι γιατροί, ο ΕΟΔΗ?
Γενικώς υπάρχει μια ανησυχία, γίνεται λόγος.
Ναι, καταρχάς υπάρχει γενική ανησυχία διεθνώς, γιατί τα κρούσματα έχουν αυξηθεί σε
30.000
σχέση με
στην Ευρώπη.
Έτη, ναι. Αρκετά.
Ναι.
Τώρα το αρκετά κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι 1-2%, ας πούμε,
ναι,
η αύξηση αυτή και η ελάττωση, η αντίστοιχη ελάττωση των εμβολιαστών του πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά στην Αγγλία έχουμε αρκετά κρούσματα, γιατί ανησυχούμε εδώ?
Ναι.
Γιατί καταρχάς η Ιλαρά είναι εξαιρετικά μεταδοτική νόσος.
Ναι.
Πολλαπλάσια από ότι ο κορονοϊός, έτσι, να, ναι, το έχουμε υπόψη.
Ένας μπορεί να μολύνει έως και 20 άτομα, αλήθεια είναι αυτό?
Βεβαίως, βεβαίως. Συνήθως είναι 10-15 άτομα, 12 κάπου,
ναι,
εκεί, ας πούμε. Ναι. Αυτό το ξέρουμε από χρόνια, ας πούμε.
Τώρα όμως το 89,8%, σχεδόν 90%,
ναι,
του πληθυσμού που υποτίθεται ότι είναι καλυμμένο είτε από νόσηση είτε από εμβολιασμό, δεν είναι αρκετό? Πρέπει να είναι 95%.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι αρκετό με την έννοια ότι δεν μπορεί εύκολα να γίνει μια μεγάλη επιδημία. Συνήθως θέλουμε μια κάλυψη γύρω στο 93-95% του πληθυσμού για να έχουμε ένα φραγμό καλό, ας πούμε.
Ναι.
Το εμβόλιο, να έχετε υπόψη, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, έτσι.
Ναι.
Και εγώ μέχρι και 99% μπορεί να φτάσει. Και αν το κάνεις και με μία δόση,
ναι,
και έχεις αντισώματα από την πρώτη δόση αυτή, διαρκεί έως και ισοβίως, θα έλεγα.
Για να τα πάρουμε λίγο, να τα ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα.
Ναι.
Πότε κυκλοφόρησε πρώτη φορά το εμβόλιο για την Ιλαρά στην Ελλάδα?
40 χρόνια και
έχει 40 χρόνια.
Ναι.
Εγώ που είμαι πάνω από 60 δεν έχω εμβολιαστεί με αυτό το εμβόλιο. Επομένως, έχω αρρωστήσει όμως ως παιδί.
Μπορεί να και λίγο παραπάνω.
Ναι, να ρωτήσω, να ρωτήσω.
Οριακή μπορεί να είστε. Ναι, ναι.
Δεν μιλάω τώρα μόνο για μένα, έφερα παράδειγμα τον εαυτό.
Ναι, κατάλαβα, λοιπόν, τα ηλικιακά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, τα άτομα λοιπόν που δεν το έκαναν αυτό το εμβόλιο της Ιλαράς και βρίσκονται σε μία ηλικία αλλά νόσησαν στην παιδική, ναι, τους ηλικία από Ιλαρά, κινδυνεύουν, ανήκουν
όποιος
στους ευάλωτους?
Είναι καλυμμένος. Τελεία.
Όποιος νόσησε είναι καλυμμένος διαβίου.
Ναι. Με υποθέτω ότι εφόσον νόσησε έχει κάνει αντισώματα, έτσι.
Ναι, εντάξει, εννοεί.
Εκτός αν είχε κάτι, ήταν ανοσοκατασταλμένο, αλλά σε ανοσοκατασταλμένο, άμα νοσήσει από η Ιλαρά, άστο.
Ναι, δεν έχεις καλή έκβαση. Λοιπόν,
ναι,
άρα όσοι νόσησαν και δεν έκαναν το εμβόλιο είναι καλυμμένοι.
Φυσικά.
Όσοι όμως δεν νόσησαν και δεν έκαναν το εμβόλιο,
ναι,
ανήκουν στους ευάλωτους.
Ναι.
Και λέτε ότι με μία δόση, γιατί είναι διδοσικό το εμβόλιο, έτσι δεν είναι?
Προσέξτε, καταρχάς το εμβόλιο δεν είναι μόνο της Ιλαράς.
Είναι το τριπλό, πείτε τα.
Δεν, ναι, υπάρχει σκέτο της Ιλαράς. Αν υπήρχε, ευχής έργο θα ήταν. Αλλά είναι η δευτερίδωση της Ιλαράς, παροδίδωση ερυθράς. Έτσι, τριπλό. Η μία δόση,
ναι,
μιλάμε για την Ιλαρά τώρα,
ναι,
εάν κάνει αντισώματα, αυτό πρέπει να το ελέγξουμε βέβαια, από εκεί και πέρα θεωρείται επιτυχημένο, δεν χρειάζεται δεύτερη δόση, η οποία γίνεται για να πιάσουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό ασθενών, λειπτών, οι οποίοι δεν απαντούν, δεν απάντησαν για διάφορους λόγους, είτε από το ίδιο το εμβόλιο είτε επειδή δεν είχε συντήρηση.
Και γιατί να μην κάνουν και τις δύο δόσεις, δεν κατάλαβα, άμα κάνεις τη μία γιατί να μην κάνεις και τη δεύτερη?
Ναι, γιατί άμα κάνει τη μία και επιτύχει.
Όχι, ποιος κάνει εμβόλιο και μετά πάει και κάνει έλεγχο αντισωμάτων? Δεν πάμε να κάνουμε.
Δεν πάνε, γι' αυτό το λόγο, επειδή για να πιάσουμε αυτό το 5 με 10% που δεν θα επιτύχει η πρώτη δόση, θεωρείται πιο οικονομικό να κάνουν όλη μια δεύτερη δόση,
ναι,
παρά να πάνε ελέγχονται μετά.
Ωραία. Άρα δύο δόσεις. Το μεσοδιάστημα ποιο πρέπει να είναι?
Το μεσοδιάστημα έχει παίξει πολύ. Κάποτε ήταν στα 12, πήγε στα 6 χρόνια, 4 με 5. Τώρα το μεσοδιάστημα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι τουλάχιστον 2 μήνες μετά την πρώτη δόση.
Ναι.
Εγώ θα έλεγα το εξάμηνο, και αυτό είναι πιο σίγουρο, ένα εξάμηνο μετά την πρώτη δόση, από εκεί και πέρα όποτε θέλει.
Μάλιστα.
Ναι,
τώρα,
αλλά πιο κοντά, για να έχουμε μια κάλυψη αυτού του ποσοστού του μικρού που δεν το έχει πιάσει η πρώτη δόση.
Ναι. Τώρα υπάρχουν τα περισσότερα που δεν έχουν εμβολιαστεί, μάλλον είναι παιδιά,
ναι,
που τα έπιασε η πανδημία.
Τώρα, σίγουρα δεν έχουν εμβολιαστεί.
Ναι.
Είναι υποκατηγορίες πληθυσμού που δεν εμβολιάζονται γενικώς, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί δεν είναι. Σε έναν εμβολιασμένο που έχει πιάσει το εμβόλιο και έναν που έχει νοσήσει, είναι πολύ δύσκολο να ξαναπάθει.
Ωραία. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίζουμε και να το κλείνουμε αυτό το θέμα, κύριε, ναι, Καβαλιώτη. Τα παιδιά που εμβολιάστηκαν είναι καλυμμένα. Οι ενήλικες που δεν εμβολιάστηκαν και δεν νόσησαν, πρέπει
εγώ
να πάνε να το κάνουν.
Εγώ μετά 40-45 χρονών δεν θα έκανα πολύ λάρα σε κανένα ενήλικα.
Γιατί?
Νομίζω,
τρία κρούσματα πέρα ενηλίκων έχουμε. Γιατί το λέτε αυτό?
Τι είπατε?
Τρία κρούσματα ενηλίκων έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
Είναι,
γιατί
είναι,
να μην το κάνουν?
Τρία κρούσματα ενηλίκων.
Ναι, γιατί να μην το κάνουν, αφού είναι ασφαλές και αποτελεσματικό?
Ναι, είναι ασφαλές, εντάξει, μέχρι κάποιες ηλικίες, έτσι. Δεν είναι εμβόλιο από 0 έως 100 χρονών. Το όριο που έχουμε βάλει είναι 40-45 χρονών, να το πάμε και 50. Δεν θα το ρίσκαρα εγώ μετά.
Ωραία, τώρα θα δούμε τι ρισκάρει κανείς αν δεν το κάνει όμως, κύριε Καβαλιώτη. Ποια είναι οι επιπλοκές που μπορεί να έχει κανείς από την Ιλαρά?
Κοιτάξτε, η Ιλαρά είναι συνήθως ιάτε, έτσι. Να το έχουμε απόψη. Αλλά μπορεί να κάνει επιπλοκές διάφορες, μέχρι και κεφαλίτιδες μπορεί να κάνει, λαρυγίτιδα, βαριές οτίτιδες, πνευμονία.
Ναι.
Είναι τα πιο συνήθειες, οι πιο συνήθειες επιπλοκές που μπορεί να κάνει.
Είναι μια θανατηφόρος λίμωξη.
Αν κάνει πνευμονία, μιλάμε για επιμόλυνση, σε ένα παιδί μιλάρα να πάει ένα μικρόβιο και να κάνει μια πνευμονία. Ή αντιμετωπίζεται η πνευμονία από τον ιό της Ιλαράς, είναι πολύ βαριά, όπως είναι και η εγκεφαλίτιδας.
Ναι. Είναι πολύ σοβαρά πράγματα, άρα όποιος μας ακούει τώρα...
Ναι, να έχει υπόψη ότι δεν είναι συνήθεια.
Ναι, δεν είναι συνήθεια, αλλά και γιατί να το ρισκάρεις?
Όχι, οπωσδήποτε, ναι, πρέπει να εμβολιαστούμε, πρέπει. Και πήγαν πολύ πίσω οι εμβολιασμοί τώρα με την πανδημία, ας πούμε.
Ναι, βέβαια.
Αυτό όχι μόνο σε εμάς, γενικό είναι το...
Γι' αυτό και έχουμε και 30.000 κρούσματα στην Ευρώπη.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο.
Εγώ βέβαια έχω και μία άλλη σκέψη, που δεν ξέρω να την αποδείξω, ούτε ξέρω αν είναι και σωστή τελείως. Μήπως το εμβόλιο του κορονοϊού, δεν ξέρω ποσοστά παιδιών που το έκαναν σε διάφορες χώρες, αλλά αυτό ξέρω ότι καταστέλει κατά κάποιο τρόπο το ανοσιακό σύστημα.
Ναι.
Μήπως αυτή η καταστολή κάνει το παιδί πιο ευαίσθητο σε λοιπές λοιμώξεις?
Μάλιστα. Πάντως δεν θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα αν ήταν τα παιδιά εμβολιασμένα και ακολουθούν τα, θυμάστε που το λέγαμε από την αρχή της πανδημίας.
Εμβολιασμένα για τα,
όλα, για όλα τα άλλα. Ναι, για όλα τα άλλα.
Κοιτάξτε όμως, το 89,5% είναι υψηλό ποσοστό, έτσι. Ναι. Αλλού υπάρχουν πιο χαμηλά ποσοστά.
Ναι, σε μερικές
και
χώρες...
όσο χαμηλώνει το ποσοστό της κάλυψης του πληθυσμού, τόσο οι ομάδες οι ευάλωτες αυξάνονται και μπορεί να διασπάρει μέσα σε αυτές ο ιός της Λάρας.
Τώρα, πείτε μας κάτι άλλο. Οι ελευθεροεπαγγελματίες, οι παιδίατροι, τι λένε, κύριε Καβαλιώτη, για αυτά?
Τι λένε οι υποποιανένια?
Για την Λάρα.
Αυτά που λέμε και τώρα. Τι να πω.
Αυτά που λέμε και τώρα.
Υπάρχει λοιπόν, τίποτα.
Λέω μήπως λένε τίποτα ξεχωριστό και τίποτα καινούριο. Να πάμε λίγο στο στρεπτόκοκο, να πούμε δύο κουβέντες για το στρεπτόκοκο. Διότι σήμερα, κύριε Καβαλιώτη, ένα κοριτσάκι 9 χρονών από την Ορεστιάδα που ήταν θετικό στο βακτήριο του στρεπτόκοκου.
Να σας διακόψω λίγο.
Ναι.
Μήπως εννοείται την ανακοίνωση που βγάλαμε?
Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για ένα παιδί που πέθανε. Αφήστε να το τελειώσω, σας παρακαλώ. Πήγε λοιπόν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και με αναπνευστική ανεπάρκεια και με διάφορα άλλα και πέθανε. Και το τεστ που έγινε έδειξε ότι είχε στρεπτόκοκο. Τι είναι αυτός ο διεισδυτικός στρεπτόκοκος?
Ο στρεπτόκοκος είναι ο γνωστός στρεπτόκοκος.
Ναι, ναι, ο διεισδυτικός. Ναι.
Την αμυγδαλίτιδα. Αυτός ο ίδιος στρεπτόκοκος είναι μερικές φορές, σπάνιες φορές, κάνει και διεισδυτική μορφή. Το στέλεχος είναι διεισδυτικό και κάνει βαριές καταστάσεις, συμπτικές και πολυσυστηματικές. Και πολλές φορές καταλήγει, όπως λέτε κι εσείς. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό το παιδί είχε και κάποιο υποκείμενο νόσημα. Είχε ή δεν?
Δεν είπανε κάτι τέτοιο.
Δεν είπανε τέτοιο.
Κύριε Καβαλιώτη, πώς θα καταλάβει? Το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου είναι το πώς θα καταλάβει ο γονιός πότε πρέπει να ανησυχήσει σοβαρά, να πάει το παιδί του στον παιδίατρο και να ξεκινήσει αντιμικροβιακή αγωγή. Γιατί πρέπει να ξεκινήσει έγκαιρα αυτή, έτσι δεν είναι?
Ναι, για το στρεπτόκοκο μιλάτε, τον απλό, τον οποιοδήποτε.
Τον οποιονδήποτε.
Ναι, αν ένα παιδί έχει πυρετό, έχει δυσκαταποσία, έχει κάτι δεν πάει καλά, ένα εμπίρετο βασικά, το πηγαίνει ο γονιός στο παιδίατρο. Ο παιδίατρος είναι αυτός που θα καταλάβει αν έχει...
Κοιτάξτε, επειδή έχει μπερδευτεί ο κόσμος.
Όχι, δεν έχει μπερδευτεί.
Δυο λεπτά, κύριε Καβαλιώτη. Ναι. Πολλές φορές λέμε τα παιδιά δεν τα τρέχουμε στο γιατρό από την πρώτη μέρα που θα κάνουμε πυρετό. Ναι, αλλά εδώ στο στρεπτόκοκο πρέπει να τα τρέξουμε από την πρώτη μέρα. Και πού να ξέρουμε αν έχει στρεπτόκοκο?
Όχι, με συγχωρείτε, αυτό το παιδί πεθαίνει την πρώτη μέρα.
Δεν μιλάμε για τα παιδιά που πεθαίνουν, επειδή δεν θέλουμε να πεθάνουν. Λέμε ότι για το στρεπτόκοκο, ακούω και από συναδέλφους σας, ότι η αγωγή πρέπει να ξεκινήσει το πρώτο 24ωρο, αν είναι δυνατόν, ή το πρώτο 48ωρο.
Να μου πείτε το λόγο για το οποίο το λένε αυτό.
Δεν το ξέρω εγώ, κύριε Καβαλιώτη.
Όχι, κοιτάξτε, δεν βγαίνει ο καθένας και λέει ότι να, ας πούμε. Όπως λέει για την Λαρά, χωρίς να έχουν δει Λαρά, μπορεί να έχουν μια Λαρά στη ζωή τους, ας πούμε. Και δίνουν οδηγίες για την Λαρά, τις οποίες τις τους γράφουν άλλοι. Τέλος πάντων, η έννοια της αντιμικροβιακής αγωγής στο στρεπτόκοκο είναι, βασικά μιλάμε για στρεπτοκοκική αμυγδαλίτιδα, έτσι, εκεί γίνεται φασάρια. Είναι ότι με μία μέρα αγωγής, το παιδί που έχει στρεπτοκοκική φάρυγγο αμυγδαλίτιδα πάβει να μεταδίδει, πρώτον. Και δεύτερον, ο λόγος της αγωγής είναι να αναχαιτήσουμε ή να εμποδίσουμε την εμφάνιση ρευματικού πυρετού, που είναι από τις πιο σοβαρές, η πιο σοβαρή, ας πούμε, επιπλοκή από την στρεπτοκοκκική λίμωξη. Έτσι. Αυτό όμως για το ρευματικό πυρετό έχει το ασφαλές όριο ότι μπορεί η αντιβίωση να δοθεί δεύτερη, τρίτη, πέμπτη μέρα και τότε να δοθεί, τον εμποδίζει την επιπλοκή. Δηλαδή,
και τότε την εμποδίζει, λέτε?
Το ρευματικό πυρετό.
Ναι.
Το ρευματικό πυρετό, λέω. Και την 8η ημέρα να το δώσεις, έχει αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Γι' αυτό λέμε σε μια στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα κάνουμε στρεπ τεστ να δούμε αν είναι
θετικό.
Θετικό και καλύπτουμε με αγωγή. Αν δεν είναι θετικό, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι έχει στρεπτόκοκκο, κάνουμε καλλιέργεια φαγητικού επιχρήματος, η οποία βγαίνει σε δύο μέρες. Τώρα,
πότε πάει το παιδί όταν έχουμε τέτοια πράγματα να ακούμε συνέχεια, πότε το πάει ο γονιός στο γιατρό, κύριε
Καβαλιώτη? Το παιδί το πάει όταν είναι άρρωστο, όταν κρίνει ότι είναι άρρωστο. Ότι δεν αισθάνεται καλά, ότι έχει υπερπηρεξία, ότι έχει γενικά σημάδια ότι...
Από την πρώτη μέρα.
Ας το πάει και τη δεύτερη, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι από την πρώτη μέρα. Δεν υπάρχει ένας κανόνας ακριβώς να λες το παιδί το πάει την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα. Το παιδί είναι άρρωστο. Θα το κρίνει η μάνα πώς το βλέπει και αν ανησυχεί θα το πάει και από την πρώτη μέρα. Αυτό το πρώτη μέρα ή δεύτερη, πολλές φορές το λέμε γιατί στις ιώσεις περιμένουμε μία ή δύο μέρες, ακόμη και στις οτίτιδες μικροβιακές, γενικά τις οτίτιδες, σε δύο μέρες μπορεί να υποχωρήσει και να μην χρειαστεί, ας πούμε, αντιβίωση για τέτοια. Με αυτή την έννοια περιμένουμε.
Ναι, ναι,
τώρα, στο στρεπτόκοκκο, η επιπλοκή αυτή που οδηγεί σε συστηματική διεισδυτική λοιμοξή δεν εμφανίζεται την πρώτη μέρα και τη δεύτερη.
Μάλιστα.
Άρα έχει περιθώριο ο γονιός να το πάει. Εάν ένα παιδί εξελιχθεί ταχύτατα,
ναι,
και λες, παιδί μου, δεν πρόλαβα, δεν έκανα χθες το βράδυ, αρρώστησε σήμερα, έφτασε να κάνει συμπτικό σοκ. Αυτό κάτι συμβαίνει στο παιδί. Δεν είναι τόσο ταχεία η εξέλιξη, ακόμη και του διεισδυτικού στελέχους, ας πούμε.
Μάλιστα.
Θέλει ένα χρονικό περιθώριο.
Είστε καθυστηχαστικός με αυτά που μας λέτε. Πείτε μου μία κουβέντα, κύριε Καβαλιώτη.
Εγώ τι να είμαι καθυστηχαστικός. 40 χρόνια στο λιμωδό και στις λοιμώξεις. Δεν έχουμε δει τέτοιες διεισδυτικές λοιμώξεις σε τέτοια συχνότητα που λένε ότι υπάρχουν.
Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Πείτε μου και μία κουβέντα για την ανακοίνωση αυτή που πήρατε να μου πείτε των ελευθεραπαγγελματιών παιδιάτρων για να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας.
Τι ακριβώς θέλετε αυτό?
Τι είπανε, τι ανακοίνωσαν, κύριε Καβαλιώτη?
Αυτά που είπαμε είναι το πότε κάνεις το εμβόλιο, τις δύο δόσεις, το μεσοδιάστημα των δόσεων και
για
το
ότι αν
έχεις αντισώματα,
ναι,
δεν χρειάζεται να κάνεις εμβόλιο.
Εντάξει. Για την Ηλαρά αυτά.
Για την Ηλαρά το είπα.
Ναι, ναι.
Εκατόμπιν συμβουλών βέβαια τα γράψα.
Ναι.
Τα έγραψα.
Ωραία.
Κάποιος και τα
άκουσα. Ωραία, κύριε Καβαλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για τη συνομιλία. Να έχετε καλό απόγευμα. Γεια σας, γεια σας.